Восем беатыфікацыйных дэкрэтаў зацвердзіў папа Францішак 12 чэрвеня падчас сустрэчы з прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі кардыналам Анжэла Амата. Гаворка ідзе пра прызнанне цудаў, здзейсненых праз заступніцтва французскага святара Людавіка Эдуарда Сестака, заснавальніка інстытута дачок Марыі і італьянскай законніцы Ірэн Стэфані з інстытута сясцёр місіянерак Маці Божай суцяшэння. Таксама пантыфік зацвердзіў дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў італьянскага дыяцэзі ільнага святара ксенза Луіджы Саварэ, італьянскага законніка і сузаснавальніка кангрэгацыі святога Юзефа айца Эўджэнія Рэфа, італьянскай законніцы Марыі Джузэпэ Скандолы з кангрэгацыі сясцёр місіянерак пабожных маці Афрыкі, англійскай законніцы Магдалены ад святога сэрца, заснавальніцы манаскай кангрэгацыі сясцёр служабнічак маці Божай, а таксама свецкага верніка з італьянскай мадэны Уберта Моры.